Pitch Express by Innovy, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovy EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.
اليوم بيتش سبيسيال في بيتش اكسبريس عملت له مفاجاه وبيده ضيف له سي كريم جوني سي وي اكسبريس مرحبا بك
صباح الخير عايش
غيرمون ماكش باش بيتشينا بتيتر اكسبريس يظهر لي ليكوسيستيم بين حتى وسائل الاعلام العالميه تحكي على اكسبريس مي باش بيتشينا الحكايه لو ديل واتس نيكست شو بداو البيتش من الاخر فات سي وين ماشيه اكسبريس اليوم ساعه رابيدمون بتيتر نذكر وكان بيجي نريد تتمعرفش بالضبط معناتها جو بونس في تونس بالحق سي في اختي برشا عباد يعرفوا اكسبريس كيما يعرفوا انستا ديب برشا عباد حتى يسميوها ما عادش كان تتقال باغ سي تون ينجموا يفهموها بالغلط العباد هي بتفدليك في ليكو سيستيم يقولوا لا 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 مافيا اكسبريس معناتها دونك اليوم
حلم
شفت قلت انا للي ما يعرفش سيبا فوالا حلم والحلم بديتو تقربوا له اليوم فريمون العالميه بالنسبه للاكسبانسيا في كلمه اكسبانسيا تتصرف تعاون الشركات باش يتصرفوا في الاقتناءات المصاريف وكل تاع لي سالاري نتاعهم كي يبدا مسافر
اكزاكتومون سالاري يبدا سوا مسافر دونك عنده باش يصرف على روحه تاكسي ريستوران ايتترا توت اي جيري انتيرمون في اكسبانسيا دونك عندنا دي كارت دو بيمون احنا اليوم ايميتور ماستر كارد Donc, nous avons des cartes aux salariés de nos clients pour dépenser avec. On a une application qui leur permet d'être remboursés. Ils gèrent les frais de déplacement, mais aussi tous les achats généraux. Ils aiment faire des abonnements LinkedIn, acheter une application, des photos en ligne, etc. On gère tout dans Expansia.
C'est pour ce qui est fait aujourd'hui. Vous avez commencé 8 ans
Presque 9.
Presque 9. 9 ans. Création juridique, 8 قال شو بتسعى هكا
تحسب
رشيد كوتر معك بعيد الوقت ولا مازلت تشوفه البارح كريم جويني تيشيرت كاسكيت قاعد وحده على بيرو معناتها
ولا الوقت تعدى ان فيتيس انكرويابل وي سي باسي ان فيتيس انكرويابل سي تري انتنس دونك ما تفيقش بالوقت كي تعدى
كيفاش تتعدى من وحدك قاعد برشا احلام في مخك وشويه امكانيات عندك باجاج بيان سور خبره كنت في مايكروسوفت ايتترا معناتها عندك اكسبيرونس مي وحدك في تونس في كوجيت دون ان كووركينغ سبيس كيما قلت دونك مخك معاه بالاحلام وحدك قاعد باش تخلط لليوم للحجم اللي خلطوا له داير نجموا نعملوا تنقيزه للمستقبل بارابور للحلم مي اللي هو الحاضر نتاعنا اليوم اكسبانسيا اون دو شيفر
اون دو شيفر احنا اون 200 بيرسون اليوم
200 عبد
وفما بريسك 1 مليون دو بيرسون يستعملوا في اكسبانسيا بور لور ديبونس
مليون شخص قدام بلاد موجودين فيها نحكي حتى اون فيزيك عباد تخدم
اون فيزيك احنا في اربع بلدان هذوما اللي عندنا فيهم بيروات ومن بعد عندنا اكثر من 20 بلاد فيهم دي بيرسون كي ترافاي ريموت من غادي وعندنا دي كليون في 100 بلاد
فوالا 100 بلاد الحرفاء 40 بلاد عباد تخدم ريموت كيما قلت ما يخدموا عباد سي دي سالاري
سي دي سالاري
دي بيروات زاد فيزيك في اربع بلدان اللي هما المانيا اسبانيا
فرنسا تونس
تونس فوالا دونك 8 سنين التالي نرجع بك كاسكيت وحدك احلام برشا احلام في مخك وحدك كيفاش تعدى من هذاك لذي
والله سي ميكس تاع لازمك الحلم ولا لا فيزيون تقعد في مخك وين تحب توصل هذيك اللي يفو يفو لا غاردي اون كونتينيو وبعد لازمك تبيع اون كونتينيو لازمك تبيع البرودوي نتاعك لي كليون حتى كان برودوي لي سامبل حتى كان ما وصلش للفيزيون ابدا بيع لازمك تبيع للعباد اللي باش تركروتيهم لازم يتبعوك في الحلم نتاعك لازمك تبيع للي بارتنير تبيع للي انفستيسور دونك لازم تعدي انرجي كبيره مش كان تحلم لازمك زادا تبيع الموجود وتبيع زادا الحلم فيتور
يعني ان فيت دي بقولها انا معناتها ما تقعدش باهي الحلمه ما تقعدش تحلم في حياتك ما لازمك تعيش حلمتك
ولازمك تفسر الفكره نتاعك انا نشوف برشا دي زونتربرونور يقول لك خاف يسرقوا لي الفكره لازم تفسر الفكره نتاعك باش تركروتي دي سالاريي باش تركروتي دي انفستيسور لازم يفهموا شنو هي انت وين ناوي تمشي
هذه الفكره الحكايه ديما ترجع حكايه تخاف لي يسرقوا لي فكرتي سمعتها من دي سونتربرونور كيفك توا كيما احمد مهيري معناتها تافر كارت برك الله تري بيل سكسيس ستوري معناتها معناتها وقت نذكر قال هوني في حوار قال اكثر حاجه تتقال لي قال خاف يسرقوا لي فكرتي قال انا اكثر حاجه ندم عليها وضيعت فيها وقتي اللي قعدت فتره خايف لي يسرقوا لي فكرتي قال هي خرجت للعموم فما عباد شفت فكرتي وعجبتهم وعملوا كيفي وطلع طلع وكان ينجم هو اللي تندثر يندثر المشروع نتاعه ويبان هو اللي راجتي سون بروميير كونكورون سون دوزيام كونكورون
اكزاكتومون بعد سي ليكزيكسيون كيف
هذا هو مي نجم اي عبد في اي وقت يعمل حاجه كيف كو يعملها خير جوستومون يزيد فيها حاجات تنجم تكون انت جيت بكري زاد للسوق يجي هو في الوقت المناسب او هي انفا فوالا دونك حكايه هذايا خبي فكرتي راهو سي دايوغ العباد تستثمرش في الافكار اوكي الفكره محليه ما تستثمر في الاشخاص معناتها حطوا في مخكم لي في سي وكل اكثر حاجه يغزوها. كريم جيني اليوم البارح اون انونس عالميه معناتها سون جو دمو حتى في وسائل الاعلام العالميه يحكيوا عليها شنو نحكي بالضبط.
هلا باش نفسر لكم كيفاش وصلنا ساعة للحكايه هذه باش نفهموا كيفاش وصلناها لازم نحطوا روحنا في بلاصه اللي يشري اكسبانسي اوكي دونك احنا نبيعوا للديريكتور فينانسي. الديريكتور فينانسي في لي زاني 90 لي زاني 2000 كان الشوا نتاعو الوحيد يشري او ار بي اوكي يشري او ار بي c'est pas du tout dans le cloud, il stamle هو en tant que directeur financier ou l'équipe نتاعو. L'ERP il gère les fonctions le كل في الشركه, mais en général l'ERP مزمر في كل fonction. معناتها ça reste assez basique, لازم des millions d'euros de personnalisation باش ينجم يستعملو. Ça c'est les années 90, les années 2000. Qui بدأ le cloud, خرجوا des solutions ultra spécialisées كيما expansion. Donc احنا نجيريو fonction واحده في société. On gère les dépenses des sociétés des salariés. Ou femme kif na des dizaines, si c'est pas des centaines de solutions ultra spécialisées. Et les solutions ultra spécialisées ribhou contre l'ERP. Lyoum les solutions ultra spécialisées akbar barcha men les ERP.
Donc بالنسبه ليك حكايه اكثر من تندانس هي هي ريل ديل كيما نقولوا
اليوم بالنسبه ليك. Et donc
c'est ça les applications spécialisées al cloud بالنسبه ليك هي اليوم اللي باش تاخذ
non هي اللي ديجا ربحت
هي ديجا ربحت
donc تجي تشوف les expansia et les similaires à expansia في différentes fonctions مثلا تلقاه يعمل pay برك ويعمل comptabilité برك ويعمل facturation برك etc. العالم تاع les applications spécialisées sont beaucoup plus performantes et ربحوا في المارشي هذا mais elles ont créé مشكله les directeurs financiers قبل les directeurs financiers يشري ERP واحد برك OK, مزمر في toutes les fonctions, mais ça fait toutes les fonctions. اليوم يشري 20 applications. Donc يلقى روحو dans une situation où عنده 20 applications spécialisées, لازم يكونكتيهم ولازم يخدموا مع بعضهم. Donc احنا توا avec ce fonds américain et avec d'autres sociétés dans notre domaine, نمنو انو l'avenir vont gagner ce qu'on appelle les plateformes. Les plateformes, c'est des solutions ultra spécialisées, yokardo, des solutions ultra spécialisées, mais tacht un chapeau, trudum une plateforme. Donc, c'est un exemple, les auditeurs de plateformes très utilisées, c'est Microsoft Office. Kunna qbel chkun ikan yedakkar 5 fonctionnalités li tmchi tchri Excel wahdou, ou tmchi tchri Word wahdou. Tawa nas lkol tchri la plateforme Microsoft Office. Donc, ahna le deal qui a été annoncé lbera, c'est un rapprochement entre des sociétés complémentaires pour devenir l'équivalent de Office pour le directeur financier.
Voilà. برشا متفاعلين معنا كريم جوين طبعا شوية نوصلهم صوتهم دوك اليوم الهدف قلت تحبوا توليو كما قلت ذكرت انت مايكروسوفت اوف اوفيس توت لا سويت معناتها من
اكزاكتومون برشا اون اي لا سويت دو ديريكتور فينانسيير
فوالا وتعرف عشان تحكي بما انك كنت غاديت بالضبط سي جابي قبل سي بعث لك سؤال سبيسيال امبارح ترينا عملت ستاتيو وتسالت فيه معناتها شنو ودي شنو الحكايه زدني هو سؤال معناتها نوصله لك
باهي
تعرفوا بالكدا دونك اليوم دايوغ اللي على تيت دو مايكروسوفت في اوروب دو الويست من كفاءه توصيب الخرج دونك نرجع معك بالنسبه للحكايه هذه دونك الشركه البارتنير كيفاش تسمى توا
احنا دونك techniquement تتسمى une acquisition على خاطر لازم un moment فما un siège social et le siège social c'est la plateforme puis يكون à Stockholm le siège de la plateforme mais في الحقيقة احنا on est 5 sociétés تلمينا d'ailleurs Expansia في الحقيقة أكبر واحدة في les 5 en termes de salariés احنا on est 200 personnes الأربعة الأخرين مع بعضهم ils sont 500 donc تلمينا dans le but de créer une plateforme هما بداوا ديجا عندهم 3 سنين ils font ces différentes fusions pour créer la plateforme احنا on les rejoint اليوم
voilà la plateforme est BISM donc il y a eu une seule entité dans
BISM Medius BISM Medius qui est la à l'origine la société Lula autour desquelles on a agrégé exactement
هي حابه جت بالفكره قاتجه لمو دونك والعباد اللي ماشيين في المايند سيت هذايا دونك التحقوا
exactement هي plus le plus grand fonds de private equity américain c'est lui qui a drivé ça donc c'est un fonds qui a levé plus d'un milliard pour faire la plateforme donc j'ai un fonds américain هو الفون هذا لفا 1 مليار et il est allé voir Medus في Suède il a fait un investissement majoritaire chez Medus. On bat autour de Medus, il a développé des applications pour créer la plateforme. Et هو bon, il fait que le marché qu'on a tous.
Quand
on regarde nous voir le directeur financier يعني في الحكايه هذيك انه عنده 20 applications, mais huma ils ont eu la capacité financière et la capacité d'exécution pour le faire. Et j'ai beau pour faire la plateforme, j'ai beau le CEO de SAP Concur. Okay, donc j'ai le CEO de SAP Concur, ils lui ont donné les moyens et la capacité en lui disant « N'habbo n'amlo la plateforme du directeur financier avec les meilleures solutions fait que le domaine. » Donc parmi les meilleures solutions, on a une solution bin France ou Tunis, isma Expansia, on a besoin d'Expansia dans la plateforme.
Voilà. هذا بالنسبة لل معناتها الحكاية بالضبط. خلينا نحكيو توا شنو اللي ناويين تعملوا, نحكيو شوية جو بروفيت حضورك قبل ما تمشي للمطار, لأنه البارح عملت لانونس صارت خرجت من تونس.
جاو تو لي ديريجون اي كومبري لانسيان سي او دو اس اب اي.
برافو. حتى هما انا باش ندخلوا في الحكاية اكسبانسيا تونسية ولا مش تونسية, وحاضر روحكم
دونك تونسيك حاضر.
ثانك يو كريم جويني فور جوينينغ اس ذيس مورنينغ دونك
حاضر.
يعطيك الصحة للرمزية, جبت كيف يقولوا تبي بساط
من تونس نصحوا كان في تونس
في تونس وتوا باش تاخذ الطيارة باش تبدا ام تي بيريبل, معناتها تي ديجا باكاج كوني احنا نشوفوا فيه في الاستوديو باش تمشي خاطرك بوغ انونسي لبقية لي سالاريي, باسكو اليوم اكسبانسيا سي اربع دول موجودين فيهم بريزون فيزيك عشرات يخدموا وما نعرفش هذول 30 نسيت قدام الجنسية مختلفة
20 جنسية
مختلفة. دونك باش تمشي بوغ لو انونسي كيما اعلنت هوني من تونس ولي سالاريي
باش نكمل زاد باش نمشي لباقي البلاتفورم, باش نمشي لستوكولم وكراكوف باش ندور على البلاتفورم.
فاصل راجعين معاك.
Pitch Express by Innovi, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovi EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.